Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 19 кастрычніка. Нашыя тэмы. З СІЗА КДБ выйшаў політтэхнолаг Віталь Шкляраў. Падхатні арышт. Пажар на Светлагорскім целюлозна-кардонным камбінаце. Ёсць загінулы. МУЗ паведамляе, што на акцыі пратэсту 18 кастрычніка выйшлі каля 8 тысяч чалавек. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
СІЗА адпушчаны політтэхнолаг Віталь Шкляраў. Пра гэта распавёў яго адвакат Антон Гашынскі. Мера стрымання Шкляраў змененая з утрымання пад вартай на хатні арышт. Ён выпушчаны з СІЗА пад асабістае даручальніцтва палітолага Юрыя Васкрасенскага, які выйшаў з СІЗА КДБ тыднем раней. Шкляраў стаў чацвёртым удзельнікам сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у СІЗА КДБ, які выйшаў з-за кратаў. Да гэтага былі вызваленыя уласны Юры Васкрасенскі, айцішнік Дмітрий Рабцевіч і адвакат Ілля Салей. Пасля стала вядома, што выйшла таксама на волю Лілія Уласава. У адным з інтэрв'ю, якое Васкрасенскі даў дзяржканалам пасля вызвалення, ён распавёў, што яму даручана сфармаваць спіс палітвязняў, якіх павінны выпусціць СІЗА. Палітолаг актыўна падтрымаў канстытуцыйную рэформу, на якой настойвае Александр Лукашэнка, і ўключыўся ў працу над ёй. Шкляраў быў затрыманы ў канцы ліпеня 2020 года. Верагодна, яго падазравалі ў садзейнічанні Сергею Ціхановскаму. Шкляраў гэта адмаўляў і праз адваката казаў аб тым, што яго затрыманне незаконнае, а тое, у чым яго падазраюць, не паддаецца ніякай крытыцы. У СІЗА Шкляраў перахварэў каранавірусной інфекцыяй.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Светлагорску загарэўся целюлозна-кардонны камбінат. У Телеграме пішуць пра тое, што быў выбух. На кадрах, якія з'явіліся ў соцсетках, відаць адкрытыя полымя і слуп дыму, які паднімаецца над прадпрыемствам. Гарыць резервуар, лаканічна ўдакладнілі ў МНС. Там таксама паведамілі, што паводле папярэдняй інфармацыі адзін чалавек загінуў. На месцы працуюць ратавальнікі. Гэта не першае надзвычайнае здарэнне на прадпрыемстве. У канцы ліпеня на ЦГК здарылася аварыя, у якой пацярпелі 2 супрацоўнікі. Адзін з іх пазней памёр у бальніцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Паводле падлікаў МУЗ на акцыі пратэстаў 18 кастрычніка па ўсёй краіне выйшлі каля 8 тысяч чалавек. Незалежныя СМІ ацанілі колькасць удзельнікаў на маршы партызан у Мінску ў дзясяткі тысяч. Найбольшая колькасць пратэстоўцаў адзначана ў сталіцы. У раёне вуліцы Кастрычніцкай у 14:30 сабраліся разрозненыя групы грамадзян, якія пайшлі ў напрамку партызанскага праспекта, дзе выйшлі на праезную частку і заблакавалі рух транспарту, пасля чаго накіраваліся ў бок МКАД. У 16:10 супрацоўнікамі АУС і ўнутраных войскаў МУЗ рух мітынгоўцаў выблакаваны. У пікавы момант збору іх агульная колькасць дасягнула прыкладна 7 тысяч чалавек. Так апісвае марш партызан прэс-сакратар МУЗ. У ведамстве пацвярджаюць, што сілавікі ўчора выкарыстоўвалі спецсродкі. Тлумачыцца гэта тым, што асобныя людзі аказвалі актыўны супраціў супрацоўнікам міліцыі. Паводле слоў прэс-сакратара, затрыманыя найбольш заўзятыя ўдзельнікі беспарадкаў. Гэта 280 чалавек. З іх у Мінску 215. Большая частка з іх 237 чалавек застаецца ў месцах утрымання, затрыманых да суда.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адзін з затрыманых у Мінску 17 кастрычніка падчас разгону акцыі пратэсту студэнтаў стаў фігурантам крымінальнай справы. Як паведамляе ў Телеграм прэс-служба МУЗ, 20-гадовы жыхар Брэста ударыў амапаўца, які спрабаваў яго затрымаць каленам у твар. Малады чалавек спрабаваў уцячы, але яго затрымалі. Сам студэнт на відэа МУЗ кажа, што калі і закрануў сілавіка, то не наўмысна.
За што ударылі сотрудніка?
Не имею понятия, это было непреднамеренно.
В смысле непреднамеренно?
Я убегал просто. Возможно, я вас задел, я об этом не знаю.
Как вы задели сотрудника?
Я не знаю, я не чувствовал. Я просто убегал и упал.
И как вы задели сотрудника?
Локтем я ударился, когда упал об асфальт. Он мне болел. Я не задевал, я считаю, что я не задевал. Если задел, непреднамеренно.
Тым не менш, крымінальная справа ўжо распачатая па факце гвалту ў дачыненні супрацоўніка органаў унутраных справ. Падазраванаму пагражае не толькі адлічэнне з ВНУ, але і пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі, рапартуе міліцыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У понеділок на 15 суток адміністраційного арешту був осуджений фотограф «Білопан» і «Тутбай» Вадим Заміровський. Його признали винуватим в уділі у несанкціонованому масовому мероприємстві і неподпорядкуванні потребуванню міліціонера. Журналістка-онлайнера Дар'я Співак осуджена на 13 суток. Супрацовника «Тутбай» журналіста «Білопан» Усєволода Зарубіна суд приговорив до 15 суток адміністраційного арешту. Усіх їх затримали під час праці на акції протесту студентів 17 кастрішника. Черговий присуд журналісту – супрацовнику газету «Білоруси і ринок» Артему Майорову. Йон отримав 15 суток адміністраційного арешту. Майоров був затриманий у неділю, коли у Мінську проходив партизанський марш. Його признали винуватим в уділі у несанкціонованому масовому мероприємстві і неподпорядкуванні міліціонеру. У матеріалах справи були видовочні суперечності. Згодно з одним з протоколів, у 14.30 18 кастрижника Йон не підпорядкувався потребуванню міліціонера сісти з місця, де порушався громадський порядок. Але згодно з іншим протоколом, а 14-й Йон уже був затриманий під час масового мероприємства. Справа розглядалася у суді Кастрижницького району. Суддя Олена Живіца не звернула уваги на згадані суперечності.
Щоденна програма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.